да споделя, че това са хората, които посрещнаха Светлия Албенка в Канада, в Торонто. И, както ние казваме, им подадоха не само ръка, ами много-много неща направиха за тях. И благодарим на Бога за това, че сме едно голямо семейство, което винаги може да си помага, да прояви разбиране, съчувствие и действително да се чувства и на тази земя така, спокойно, добре. В момента Светлия Албенка са останали там, както разбирате, но пък изпратиха своите лични поздрави по своите приятели в България. Така, бих искал да направим малък преход в нашата програма, като разкажа един малък разказ на децата, които забелязвам седнали на първите места. Мисля, че това са всички деца в църквата. Няма други стаи с деца, нали? В момента всички деца са тук. Добре. Радвам се, че са заедно, че са седнали в началото и мога да ги виждам лично. Това, което ще им кажа, се е случило не много отдавна и все пак доста отдавна във времето. В едно балканско селце, представете си тук нашите малки селца в Балкана, малките габровски махали, в едно щастливо семейство израснало малко момиченце. Детето растяло ден след ден, ставало все по-красиво и все по-умно, ходило в близка махала, където се събирали и други деца, защото всички деца се събирали на това място, за да получат своето образование на училище. Едно от нещата, което най-много вълнувало децата, било къде ще продължат своето образование, какво ще учат по-нататък. Тъй като тук в селцата имало само основно училище за основно образование. Може би до пети клас. Четвърти или пети клас. Вероятно четвърти клас, това ми било основно образование. И вече някои от децата споделили своите мечти да слязат в големия град, където било толкова интересно, толкова хубаво. Там имало толкова интересни неща, които им правили дълбоко впечатление. Мечтата на малката момиченце била и то един ден да слезе в големия град. Заедно със своите приятели, които вече живеели там и учили в училище в този град. Годините минавали неусетно и най-после дошъл точно този ден, в който детето трябва да напусне своя дом. Родителите се разделили с много голяма тъга. Действително те не желали това да стане, тъй като осъзнавали колко много опасности има за тяхната дъщеря. Те се притеснявали от това, което може да стане с нея. Те знали колко лош е светът. Те знали колко покварена вече средата. Бащата на детето бил овчар и се занимавал с грижата за овцете на няколко съседни махали. Ден след ден този баща изпращал своето стадо, следвайки животните, които обичал, мислил за своето момиче, което вече било в големия град. В началото писмата идвали много често. Всяка седмица семейството получавало писмо от своето момиче. Но постепенно тези писма разредили до оня момент, в който минали няколко седмици, месец, може би повече, без никаква вест от детето в града. Майката започнала да видимо да изявява своето безпокойство. Бащата също се притеснявал. Най-после, една утрин, той решил да тръгне, да слезе в града и да потърси своето дете. Облякал своя овчарски ямърлук, взел овчарската си тояга. Майката го попитала, бе, за какъв ще те сметнат? Нищо, казал той. Не се интересувам за какво ще ме сметнат. Аз знам кого търся и знам, че моята дъщеря ме обича и сигурно има нужда от мене. Слязал в големия град. Посетил адреса, на който било детето. Оказало се, че то отдавна вече не живее там. Препратили го на друг адрес. Но и там се оказало, че вече не живее неговата дъщеря. И тогава в своето отчаяние и своята безпомощност, бащата започнал да обикаля града. И тъй като не знаел как да го потърси, той обикалял улиците и започнал да вика. Така както викал след своето стадо. Знаете как овчарите могат да събират своето стадо? Ехе! Това бил неговия глас. Един глас, който може би никой не познавал, освен малката му дъщеричка. Той бил сигурен, че където и да се намера, ако тя чуе гласът му, сигурно ще се озове на този бащин глас. Обикалял квартал след квартал, улица след улица. И постепенно губил надежда, защото все повече и повече града почти приключвал, се оказвало, че той не може да открие своето дете. Най-накрая в един отдалечен квартал той решил да мине и по последната улица. Отново загърнат със своята пастирска дреха, отново със същия глас и същия вик, той тръгнал и по тази улица. А някъде там горе, на мансардния етаж, две момичета си говорили как след обяд ще отидат на кино. Точно тогава едно от момичетата се сепнало. То чуло познат глас. Скочило веднага, затичало се по стълбите надолу и казало: "Това е моят татко. Той сигурно е дошъл да ме потърси. Аз искам да го видя." Детето се втурнало на улицата. Открило бащата, прегърнало го и казало: "Татко, знаеш ли от кога искам да дойда при тебе? Колко ти благодаря, че ме потърси. Сега нищо вече не ме задържа в този град. Постигнах това, което исках. Искам отново да бъдем заедно." И детето се върнало отново в своя бащин дом и заживели радостни и честити, както разказват понякога и приказките. Колко бих се радвал, ако всички деца се чувстват щастливи в своя дом. И колко много майки и бащи биха били радостни да бъдат отново заедно с децата си. Това пожелавам и на нашите мили деца, а също така и на моите, които не всички са тук, да бъдем наистина заедно с нашия небесен баща в неговото небесно царство. Преди да преминем към нашата проповед, ще изслушаме и едно музикално изпълнение. Може би тази илюстрация, този разказ много добре представя великата любов на нашия небесен баща, който потърси своите деца тук на земята, изоставяйки трона си, властта си, славата, величието си, богатствата си, приемайки образ на слуга, на един като нас, той дойде да ни потърси, да ни посети и да ни приеме отново при себе си. Какъв би могъл да бъде отговора ни на тази любов, брати и сестри? Точно за това бих искал да поговорим тази утрин. Като уводна мисъл ще използвам думите, записани в четвърта книга на царете, 7 глава, 9 стих. Четвърта книга на царете, 7 глава, 9 стих. Тогава рекоха помежду си: "Ние не правим добре. Този ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Ако чакаме докле съмне, възмездието ще ни постигне. Нека прочие отидем да известим това на царския дом. Ние не правим добре, защото мълчим. Така бих искал да перефразирам мисълта, която ме развълнува, прочитайки този текст. Спомнете ли си кой каза тези думи, брати и сестри? Кой произнесе тези интересни думи? Няколко кратки изречения, произнесени не от най-великите оратори, не от най-великите евангелизатори, не от най-големите теолози. Кой произнесе тези думи, спомнете ли си? Четирима души, пренебрегнати, отхвърлени, онеправдани, ощетени от обществото, от семействата си, а може би от Бога. Какво бихме могли да кажем за прокажения човек? Какъв е прокажения човек? Та нима е справедливо да страда? Та нима е нормално да не изживее живота си като всички останали? Точно това ли е заслужил той? Не можем да отговорим на много въпроси. Но вълнуващото в случая е, че тези хора се почувстваха отговорни за спасението на един град, който умираше. Един град, в който се срещаха обезумели хора. Един град, в който майки изяждаха децата си. Психически разстроени същества се движеха като сенки из Самария, защото глада беше обрекал всички на жестока смърт. Не правим добре, ако мълчим. Ще си кажат тези четиримата. И ще се върнат в града, за да споделят най-радостната вест, която някой някога би могъл да чуе. Веста, от която толкова се нуждаеше този град, този умиращ град. Веста на спасението, веста на изобилието, веста на благословението. Скъпи брати и сестри, от какво се нуждае днес нашия свят? Един свят, който загива в пороците, в мрака, в тъмнината, в насилието. Един свят, който все повече и повече осъзнава своята безпомощност. Един свят, в който все повече срещаме деградирали същества. От какво най-много се нуждае този свят днес? Не е ли необходима същата вест на милост и спасение? Кой ще донесе веста на спасение в този свят? Най-отбраните, най-великите, тези, които имат най-големи възможности, най-богатите, най-знатните, от тях ли очакваме да чуем веста? Или шепа онеправдани хора? Тези, които толкова страдаха, тези, които бяха обречени на самотност, отхвърлени, ощетени, гледаха ги като прокажени. Не, те бяха прокажени. Не се ли отнасят понякога така и с нас? Като отделени, като прокажени. Като хора, които не заслужават внимание и уважение. Точно те ще донесат най-важната вест на този загиващ свят. Но ако замълчим, добре ли ще направим? Ние не правим добре, защото мълчим. Нека запомним това кратко изречение. Това е вест на пробуждане. Това е покана за промяна, за реформация в нашето мислене, нашите разбирания, в нашите осъзнаване на нашите отговорности. Не се ли оказваме понякога в подобна ситуация? Понесли своите товари и своите бремена, засегнати малко или много от проказата на злото, на деня, на греха, на насилието, на проблемите на ежедневието. Ние сме се замълчали, умълчали в своя гъл и не си даваме сметка, че от нашата вест зависи спасението на един дом, на един град, на една църква, на един свят. Ние не правим добре, защото мълчим. Може би нищо няма да запомните друго този час, но нека запомним тази мисъл. Думите на тези четирима окаяни проповедници, прокажените в този град. Кой трябва да даде свидетелство в света? От опитността на прокажените разбирам, че точно тези най-скромните, беззащитните, отхвърлените, засегнатите, те са носители на най-добрата вест. Не е ли странно? Не е ли парадоксално? Ние очакваме вестта да бъде прогласена от най-високите места, от най-отговорните постове, от хората, които имат най-големи отговорности. А каква вест ни носят тези хора? Насилвай, кради, обогатявай се, защото живееш един живот. Не е ли това веста, която чуваме, прокламирана най-силно, най-дръзко? От всички места. Тогава кой ще донесе веста на спасението? Точно тези четирима прокажени. Такива като нас. Ощетени, отхвърлени, онеправдани, болни, страдащи, гладуващи, лишени, самотни, неразбрани. Бог очаква от нас да направим това. Прокажени за хората в този свят и избрани да носят добри вести. Вести на спасение за този свят. Това е нашата отговорност, брати и сестри. Нека не се поддаваме на общото отчаяние, на общата безпомощност. Нека не се поддаваме на своите грижи, на своите безпокойства. Защото какво ще стане? Помните ли какво казаха прокажените? Всички са обречени. Ако си останем тук, ще умрем. Нека по-добре излезем. Нека потърсим спасение. И го намериха. Точно това си направил и ти, скъпи братко, скъпа сестро. Когато си напуснал своя досегашен начин на мислене на живот, осъзнавайки, че всичко е обречено на гибел, и си открил спасението. А после Господ ти казва, сподели го. Бъди свидетел. Деяния 1 глава 8 стих. Спомнете ли си какво каза Исус? Точно когато се разделяше със своите ученици, с най-близките, с най-скъпите си, вие ще ми бъдете свидетели. Дали това е някаква съвсем нова вест? Непонятна, неразбираема. Ами чуйте, това е старата вест, повторена на нов глас. Исаия 43 глава 10 стих. Бог казва на народа си, вие сте ми свидетели. Народе мой, вие сте свидетели в този свят. Не някой друг. Не най-отбраните, не най-великите. А точно вие. Пренебрегвани, отхвърлени, считани за прокажени, за отделени в този свят. Вие сте моите свидетели. Как се чувстваш ти, скъпи приятели, скъпи братко, скъпа сестра? Не преживяваш ли понякога същото усещане, че си като този прокажен човек? Притиснат от своите болести, от своята безисходица. Затова, че не знаеш дали ще ти стигне пенсията до края на месеца. Затова, че не знаеш къде е синът ти, как се чувства той, някъде далече в чужда страна. Може би ти си точно тази майка, която всеки ден се моли за него, за своето дете. Господ ти казва, бъди ми свидетел. Не потъвай в своите грижи, в своите проблеми. Бъди ми свидетел. Защото ако замълчиш, не правиш добре. Сега бих искал да се спъна втора категория свидетели. Освен тези, унеправданите, ощетените, болните, страдащите, лишените, гладуващите, изнемогващите, това сме всички ние. Божието Слово откривам няколко специални категории. Ето ви следващата, за която бих искал да споделя. В Евангелието на Матей 21 глава, от 6 до 9 стих, е представена точно тази група, която най-много обичам. Признавам си, че е така. Евангелие от Матей 21 глава, от 6 до 9 стих. И учениците отидоха и сториха, както им заръча Исус. А множествата, които вървяха пред Него и които идваха изподире, викаха, казвайки, Осанна на Давидовия син, благословен, който идва в Господното име, Осанна във висините. Спомнете ли си това тържествено влизане на Спасителя, на Месията в Ерусалим? Брати и сестри, ние какво далеч по-тържествено събитие очакваме? И идването на този Спасител. Не на осле. Не там, преминавайки по палмови клонки и върху посланите дрехи, а в славата и величието на своя небесен Отец, на своите ангели и на своята слава. Очакваме ли това събитие? Кой ще прогласи веста за това събитие? Тогава се намериха хора, които дръзнаха да го направят. Осанна на Давидовия син! И го направиха толкова смело и толкова решително, че предизвикаха негодованието на духовенството. Затова ни докладва 21 глава от същата книга на Матей. И там 15 стих, а главните свещеници и книжниците, като видяха чудесните дела, които стори, и, чуйте сега, децата, които викаха в храма, казвайки, Осанна на Давидовия син, възнегодуваха и рекоха му, чуваш ли какво казва ти? А Исус рече, чувам, не сте ли чели тази дума, из устата на младенците и сучещите, приготвил си хвала. Кой предизвика възмущението на свещениците? Народа, който казваше Осанна ли? Или децата, които хваляха Спасителя в храма? Много скоро бях свидетел на подобни хвалепствия в една катедрала в Пловдив. Може би някой от вас наблюдаваше тази програма. когато всички казваха Осанна, но на кого? На папата. На папата. Осанна. Не бих искал да бъда там. Осанна заслужава само този, който идва в славата и величието, като Спасителя. Само той заслужава подобна почет и уважение и преклонение. Децата го славеха. Децата го величаяха. Мили деца, обръщам се към вас. Не мога да забравя една картинка от генералната конференция, която беше проведена в Торонто, на която имах честта да бъда, заедно с някои мои приятели, брати и сестри. Картинката показваше един млад проповедник на 12 години. Младо момче, дете, което излезе и проповядва в продължение на 15 минути, може би, да не сгреша. Много по-вълнуващо, много по-настойчиво, много по-силно от самия мене. Както бих аз могла да го направя. Може би, ако Крис си спомня за това, ако му преведат, ще ни допълни нещо. Какво представлява? Това е някаква организация, която обучава малки деца за проповедници. И те проповядат с такъв жар, с такова воодушевление, че останах поразен. Това беше нещо изключително за мен. Могат ли нашите деца да славят Бога? И как го правят? Как могат нашите деца да прославят Бога? И то така, че духовенството забеляза. Духовенството беше смутено. Първо, молят ли се нашите деца по време на богослужение? Имаме една църква, в която аз съм проповедник, и в петък вечер, когато е молитвен час, с нетърпение очаквам да се помоли някой млад човек. Има ли тук млади хора? Или са на галерията? Не знам точно. А, да, има тук на галерията, виждам. Скъпи млади приятели, какво ви притеснява да се помолите в петък вечер? Много пъти съм си мислил. Дали толкова нямаме какво да кажем на нашия мил Спасител? Изчакваме да се помоли брат Чемков, после сестра Марта, после брат Иван Пешкирев, така беше по моето време. Ами само те ли трябва да се молят? Да прославим Бога! Да възнесем нашата почет, нашето преклонение. Децата хваляха Исус в храма. Това беше вълнуващо. Това беше нещо силно, нещо мощно, нещо неповторимо. Нещо, което направи впечатление и предизвика гнева на свещениците. Мили приятели, опитайте се следващия петък да направите така, че възрастните не могат да се вредят от вас, защото всички вие се молите по време на молитвения час. Сигурен съм, че небето ще се радва. Не само проповедника. Проповедника е един смъртен човек. По-голям грешник, сигурно. Но небето ще се радва, когато прославяме нашия небесен Отец със своите молитви. Само тогава ли? Когато пеем. Бихме ли могли и ние да пеем в църквата? Когато всички пеят, какво правят младите хора? Сигурно си споделят така нещо за последната екскурзия, за младежкия лагер. Или с радост хвалят Бога със своите песни. Колко ценно, колко велико е това хваление пред Бога. Младите хора да пеят. В своите програми. Идва отговорника на вечерната служба и поканва един млад човек да прочете нещо от анвона. А, моля ти се, не мога сега, не ме занимава и така, не мога да взема участие. Аз знам, че в тази църква няма такива младежи, но съм срещал подобни отговори. Не е това хвалението, което Господ очаква. Децата хваляха Бога и даваха свидетелство за Него. Когато присъстват на богослужение, когато участват в богослужението, когато пеят, когато се молят. Защото бих искал да почета пророчеството, което Исус цитира в книгата на Псалмите, 8 глава, 2 стих. Почти не бях забелязал това пророчество, но конкретният повод ме предизвика да го изследвам. Книгата на Псалмите, 8 глава, 2 стих. Из устата на младенците и сучещите укрепил си сила проради противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Брати и сестри, тук не пише от устата на проповедниците, на старейшините, на... А знам, че Бог ги използва и тях. Но с кого ще си послужи още Господ? Устата на нашите деца, на нашите млади хора, на младежите в църквата. Осъзнаваме ли своята отговорност, скъпи млади хора? Господ иска да използва нашите дарби, нашите таланти, нашата енергия, нашата сила, нашето посвещение, за да затвори устата на противника. Чрез кого? Чрез младите хора. Чрез тяхното дело на служене и на хваление. Сега с ваше позволение бих искал да направим една разходка в далечна чужбина. Тя не е толкова далечна, защото имаме много скъпи приятели там. Не само Светлио Албенка, и много други наши българи и приятели имаме там. като дадем думата на моя скъп приятел Крис, Кристофър, и той накратко ще ни разкаже какво правят младите хора в Канада. И отчасти може би в Америка, защото той има поглед. Самия той, доколкото знам, е ангажиран в тази младежка дейност, в грижата си за тези отдели. Мисля, че бихме могли да научим някои неща. Някои неща сигурно ще ни насърчат. Смятам, че това ще бъде интересно за всички. Поканвам го заедно с неговия преводач, нашето мило, хубаво момиче и мила сестра.
Благословение Сабата. Greetings from Plovdiv.
Специални поздрави от Пловдив.
As I was there for the last few weeks.
Той бил там през последните няколко седмици.
And special greetings from the brothers and sisters in Toronto, Canada.
И специални поздрави от братята и сестрите в Торонто, Канада.
My name is Christopher James Zabzinski.
Казвам се Кристофър Джеймс Забзински.
And I'd just like to share a little bit about my past.
И искам да ви разкажа малко за моето минало.
I accepted the Lord Jesus Christ at the age of 10.
Приех Господ Исус Христос, когато бях на 10 години.
And it was the Holy Spirit that taught me.
И под въздействието на Святия Дух ми беше внушено
about the Sabbath.
Да приема съботата.
It was not until 9 years later.
Но това стана след 9 години.
I come to know about this organization called the Seventh-day Adventist Church.
Когато аз се запознах с тази организация, наречена Църквата на адвентистите от седмия ден.
And it was through a friend who dared me to come to the Seventh-day Adventist Church.
И за това ми помогна един мой приятел, който ме заведе там.
And in 1989, I was baptized and became a brother among you in the church.
И през 1989 година аз бях кръстен и станах ваш брат.
Now you are wondering how I'm here in Bulgaria and how I have so many Bulgarian friends.
Може би се чудите как така съм тук в България и как така имам толкова много приятели в България.
You met our brother in the picture, Andon Aguirre from Plovdiv.
Аз срещнах брат Андон Аргиров от Пловдив.
And when he came to Toronto in 1992,
през 92 година, когато той дойде в Торонто.
His second or third day in Canada.
И на втория или третия ден, когато той и на втория или третия ден в Канада.
He was searching for some spirit prophecy books.
Той търсеше книгата Духът на пророчеството.
Like this one.
Също като тази.
He was searching in the Adventist Book Center.
В центъра на книжарницата, да, на адвентистите.
And we have a sister in that who is also in the store buying books.
И една наша сестра, която също беше там на щанда за книги.
And he thought she was the worker in the store.
Извинете, в склада за книги.
Okay.
Who thought that?
Антони. Антон.
И Антони помислил, че тя работи там в този склад за книги.
So he asked her, where can I buy, or where are these books?
И я попита, откъде мога да си купя такава книга.
And she told Andon to be quiet, you cannot find them here.
Тя му каза, че за съжаление, че
so he can find these books. He could buy these books.
Значи тя го успокоила и му казала, че може да си купи такава книга там.
Because they were only sold through lay people.
Да. Значи, той такива книги се продават само от колпортьори.
And the sister introduced Anton and I together.
И така тази сестра ни запозна с Антон.
Because I was selling these books at that time.
Защото точно тогава аз продавах такива книги.
And that's how I met a Bulgarian.
И по този начин аз се запознах с него.
We have become very good friends.
Станахме много добри приятели.
And in 1996,
и през 96-та година,
he invited me to come to Bulgaria for the first time.
Той ме покани да дойда в България за първи път.
And since then I've returned. This is my fifth trip to Bulgaria.
И от тогава аз вече пет пъти съм бил в България. Това е петият ми път.
Over the years I've met many Bulgarians.
През тези години аз се срещнах с много българи.
And learned simple words in the Bulgarian language.
И научих някои кратки лесни думи на български.
Another brother I've met is Pastor Emil at the General Conference session in Toronto.
Запознах се и с пастор Емил на генералната конференция в Торонто.
And last year he brought his father and brother to Jagodvar to meet Anton and I.
И миналата година той ме запозна с баща си, с брат си.
And shortly after that we returned to Toronto.
След това ние се върнахме в Торонто.
Switzer, Albana, Tony and Mimi came 1 week after we came back to Toronto. They came to Toronto.
Една седмица след като ние се върнахме в Торонто, там дойдоха и Светозар, Албена, Тони и Мими.
And Switzer's family along with Anton and I have become excellent friends.
И така заедно с Антони и с семейството на брат Светозар, ние станахме едно чудесни приятели, едно голямо семейство.
We only live 2 kilometers away from each other.
Защото те живеят само на 2 км от нас.
So we're always together.
Така че винаги сме заедно.
Switzer, Albana, Tony and Mimi send their greatest love and hello to each one of you.
Светозар, Албена, Мими, Тони ви изпращат специални поздрави, много обич, мислят за вас.
As for the work and mission in the church where I am.
А що се отнася до работата и службата в църквата?
God has blessed and used me to work with the young people in the church.
Бог ме благослови и сега ме използва за работа с младите хора в църквата.
This year the young people have put on a evangelism series.
Тази година младежите в църквата започнаха работа по една по серия от програми.
Using the latest technology, using DVDs.
Като използват последните технологии, DVD.
And it went very well.
И наистина се справят много добре.
Even Tony and Mimi were involved playing the piano.
Дори Тони и Мими са включени в тази програма с техните музикални изпълнения на пиано.
That was just one little event.
Това беше просто едно от събитията в църквата.
Another highlight that has happened in the Ontario Conference.
Другото голямо събитие беше конференцията в Онтарио.
We had a youth prayer conference.
Това всъщност беше една младежка молитвена конференция.
The numbers were few, but the result was great.
В която не взеха участие, не беше нямаше много участници, да, но резултатите бяха наистина впечатляващи.
And another thought had came in my mind when Pastor Emil was speaking here.
И нещо, което ми хрумна, докато пастор Емил говореше.
Majority of young people like to have entertainment.
Повечето от младите хора искат да се забавляват.
But very few are wanting to pray.
А много малко искат да се посвещават на молитва.
Even in Canada.
Дори и в Канада.
I want to just add one more thought as time is short.
Тъй като времето е кратко, искам да споделя накратко още нещо.
One of the many things I've come to know as God teaches me.
Едно от многото неща, които разбрах под Божието ръководство.
In order to reach a child or young person.
Е това, че за да достигнеш един млад човек.
We must become one of them.
Трябва да станеш един от тях, един от младите хора.
And treat them the same way as you wanted to be treated yourself.
И да се отнасяш към тях по същия начин, както би искал те да се отнасят към теб.
Showing them respect and speaking with them at the same level they are.
Като се отнасяш с уважение към тях и говориш с тях като че ли те са твои равни, те са на едно ниво с теб.
Sometimes you may have to bring that young person up to make them feel like an adult.
Понякога се налага да ги издигнете до себе си, така че те да се почувстват възрастни като вас.
I realize this as I'm here in Bulgaria, many young people were sad when I left Canada.
Знам, че много, много млади хора бяха тъжни, да, защото дойдох тук в България, вместо да остана в Канада.
Including Tony and Mimi.
Включително Тони и Мими.
At this time, I'm sorry I could not share more information.
Съжалявам, че сега не мога да споделя повече с вас.
In a better way.
Да, по по-добър начин.
I was asked just to say a few words to you this morning.
Бях помолен просто да ви кажа няколко думи тази сутрин.
I would like to invite Brother Anton up here at this time to say a few words.
Искам да поканя брат Антон тук, за да сподели той нещо с вас.
Thank you. God bless.
Благодаря.
Добро утро и благословена събота на всички. Бях чувал много за вашата хубава църква и сега искам да ви кажа, че наистина съм впечатлен. За мен това е най-красивата църква в България, която съм виждал. И много ще се радвам, ако всички столчета са заети. Те сега са заети с ангели, но по-добре е да има и хора. И балкона да го видим също пълен. Много неща искам да ви кажа, времето е кратко, но ще споделя някои интересни моменти от моя живот. Роден съм в едно малко селце до Пловдив, Ягодово, и произхождам от бедно семейство. Не се срамувам да го кажа. Като деца с моя брат, аз съм втория Андон, първия починал по грешка на някои български лекари, които са объркали там някакви лекарства. Но моя дядо е бил голям революционер от миналото и родителите ми са пожелали да има един човек, който да носи неговото име. Дядо ми е бил поп в Мелник и след това е бил в църквата в Велинград също поп. От миналото съм имал огромен интерес към църковните книги. Те са били толкова шарени и хубави. Аз не съм имал възможност да имам много книжки като дете, но това е нещо, което ме е впечатлило като дете. И винаги, когато съм бил при баба ми и дядо ми в Велинград, съм се ровил в църквата и с голям интерес съм гледал църковните книги. Разбира се, нищо не съм разбирал. Но за мен това е било нещо много интересно. След това следвах в София, завърших и започнах работа в завод за пишещи машини в Пловдив. Имах възможност да стана началник отдел научно-техническа и патентна информация и това беше времето, в което България започна да проучва възможности за внедряване на копирна техника в нашите условия тук и да се произвеждат такива ксерокси. И като единствен инженер, който владееше английски и имаше инженерно образование, бях натоварен с задача да издиря възможност за най-добър проект, най-ефективен и, разбира се, възможност да се внедри в България. Единствената фирма, на която се спряхме, беше Rank Xerox от Англия. Имаше доста пътувания там, доста работа и накрая проектът беше одобрен. Завода беше прехвърлен в Пловдив и аз бях назначен като главен преводач на цялата техническа литература, която беше сигурно няколко купчини с хартия. И в течение на времето, понеже другите хора не се оказаха много добри и англичаните не желаеха хора, които са назначени от партията, да се занимават с този проект, те поставиха условие или аз да бъда ръководител на проекта, или те приключват цялата история. И по някакво стечение на обстоятелствата ме направиха директор на този завод. Защо ви разказвам всичко това? То не е много интересно и това е една опитност в моя живот с много неприятни преживявания, защото всички знаете от времето на комунизма, всеки ден бях посещаван от хора от полицията. Всеки ден бях инструктиран. Имах чужденци от Англия, от Америка и от други държави, които трябваше да помогнат за организиране на цялата работа. И понеже аз бях човека, който беше във връзка с тях и преводач, беше много жестоко и трудно за мен. Никога не съм бил партиен член, и в сърцето съм мразил комунизма като никой друг сигурно тук между вас. Бях принуждаван всеки ден да пиша отчет и всеки ден да докладвам. И докладите ми бяха нищо не се случи, с никой не се видях и листовите ги давах празни, дори без моя подпис. Това ми костваше много проблеми. Непрекъснато бях следен от хора от полицията. Непрекъснато ме тормозиха, просто беше много нетърпимо. Може би бях останал 40-45 кг. Отслабвах страшно, баща ми беше шивач. И всеки ден ми стесняваше и панталоните, и костюмите, и казва, зарежи ги тия работи, защото си заприличал на скелет. Стигнах до положение да не мога да издържам психически от натоварването, което имах от българските специални власти. И в един момент повече не можех да издържам и бях решил в сърцето си, че трябва да избягам от тая държава, защото буквално загивах. Много пъти съм бил в Англия, много командировки съм имал в Португалия, в Германия и в други държави, но никога не посмях да остана, защото на всяка една командировка бях инструктиран преди да тръгна от полицията, че ако аз не се върна, моето семейство ще бъде затрито и никой няма да остане жив от тях. Аз обичах и обичам моите родители и брат ми много и никога не посмях да направя нещо такова. Реших в сърцето си, че ако това стане, то трябва да стане така, че никой да не бъде въведен в цялата история. Всичко да бъде по частен път, дори полицията да не знае. Дори колегите и директорите от завода, в който работих. Докато още бях директор на завода, изградих много добри връзки с специалисти и колеги от Англия. Изпращаха ми хартия, материали за ксерокси, части, толкова много, че можех да построя сигурно стотици ксерокси, без те да съществуват в никакви списъци. Хората от партията в Пловдив започнаха да негодуват как е възможно на най-представителния завод в България да има директор, който не е комунист. Направиха няколко събрания, поставиха ме там на голямата маса и казаха, че нямам никаква възможност и никакъв избор. Или ставам комунист, или ще бъда уволнен. И срещата беше много вълнуваща. Всички директори на цялото обединение, всички партийни секретари, окръжния комитет на партията, и аз бях изправен като подсъдим от другия край на една много дълга маса, може би 12 или 13 метра дълга. Това беше представителния кабинет на генералния директор. И ми се задава въпроса, искам ли да работя, обичам ли работата си и дали съм готов да слушам съветите на партията. И аз тогава, не знам каква смелост съм имал, казах, аз съм честен човек, аз обичам професията си, обичам и уважавам всички хора, с които работя, но не мога да приема тяхното условие да стана комунист, защото не обичам тази партия. И в този момент партийният секретар избухна и казва, ние ще го смажим този непокорен човек. Не знам откъде съм имал тази смелост. Всичките ми папки и документи от целия проект и всички резултати и по-важни неща, които трябваше да имам, аз ги хвърлих върху главата на генералния директор и избягах. Разбира се, след мен изпратиха хора да ме гонят. И стана един голям цирк в завода, защото аз се върнах в моя стар отдел, там където бяха моите колеги научно-техническата информация, а директора на института беше в голям конфликт с директора, генералния директор. И когато тичах, той ме догони и каза, ти ще дойдеш да работиш при мен и аз няма да позволя никой да те докосне. Искаш ли да бъдеш при мен? Аз бях решил да избягам от завода и да приключи всичко. Даже не знаех дори къде да отида. Но той като ми предложи така, аз се съгласих и започнах да работя пак в стария отдел, като началник на отдела. Като моите колежки, бях началник на отдел с 8 жени. Бях единствения мъж в отдела. И все ме подиграваха, че имам голям и най-хубавия харем. Шегувам се, разбира се. Всичките ми колежки са били изключително интелигентни, много добри. И ние бяхме като едно голямо семейство. Защо ви казвам това? Защото всички бяха вишистки, всички бяха много интелигентни и добри хора. И в този момент, когато аз се върнах в моя отдел, имах две машини, два ксерокса. Нелегално през нощите съм оставил и съм се крил в моето бюро, за да може да мине проверката от полицаите вечерта. В полунощ минават и проверяват всички отдели, всички канцеларии. И след като проверката мине, аз излизах от бюрото, слагах едни големи, червени, дебели, плюшени завеси на прозорците и на вратата и започнах да копирам книги. Няколко седмици преди да започна това, се запознах с един наш брат от Пловдив, може би някой от вас го знае, Петър Константинов. Това е човека, който работи в българското адвентно радио и оформя програмите там като технически изпълнител в радиото. Петър Константинов ми говори за Библия, за религиозни книги, за история, но никога не споменаваше за адвентизъм. И това беше човека, който пожела аз да му помогна да научи английски език. Аз на всички бях помагал, които са искали помощ, и на него също му казах, че с удоволствие ще му направя всички книги, ще му изкопирам всички касети и всеки миг, когато желая помощ, е добре дошъл. Имаше ограда между двата завода, той работеше в завод за запаметяващи устройства и прескачаше през оградата и идваше при нас. Имах възможност, той ми каза, че е намерил една много интересна книга, аз през това време търсих Библията да я намеря, за да си направя копие. Тя беше забранена книга, невъзможно да се намери. Той ми каза, че е намерил Библията и разполагаме само с няколко дни, през които можем, ако евентуално успеем, да направим копие. Това беше първото и най-старо издание на българската Библия, превода на Пенчо Рачов Славейков. Тя е с старите букви, но е много интересна и имаше 1670 страници или нещо такова. Доста голяма книга. Отне ми около една седмица всяка вечер след полунощ до 6 часа сутринта, понеже в 6:30 тръгват чистачките да чистят завода. Аз съм копирал Библията. Ако някой от вас е виждал тази книга, тя е с много жълти страници и е много стара. Първата българска Библия, превод. За да се направи копия от жълта хартия и да получиш хубаво копие, много настройки и много неща трябва да се направят, за да стане всичко сполучливо. Но явно Бог е имал особен план и за една седмица успях да направя едно единствено копие от цялата Библия. След това ми отне един месец да изрежа всички странички, като изхвърля всичко онова, което е извън писания текст. Ако това е текста, например, всичко, което е извън текста, пожълтелите и напукани страници, те се появяваха като черни линии. Изобщо беше доста некрасиво. С ножичка всичко се изрязва около буквите, за да се получи само образа, изчистено. След това с корекс, с бялото химикалче за изчистване, всички точки и по-големи дефекти бяха зачистени и получихме едно копие от Библията, което беше 1670 странички, един такъв голям пакет, изрязано само текста, коригирано, приготвено, направено. Това бяха доста вечери работа, през което моя братовчет Иван Галинов от Ягодово беше активен помощник при размножаването, подреждането, проверката на всеки един ред, дали всичко е излезнало качествено. И за да се получи качествено копиране, капака на ксерокса трябваше да бъде отворен, при което може да се представите тая силна лампа, непрекъснато осветява очите и доста болезнено. Но успяхме да направим това. Всички страници бяха подредени последователно, изчистени, прегледани. След това се направи едно копие от тази Библия, на което аз казвам матрица, защото тя служише за допълнително размножаване и правене на повече копия. За да се направи матрица, се прави комбинация на всички страници, така че да се получат коли. Една кола има 32 страници или 8 листа. 8 листа по 4 малки странички от двете страни. Това нещо отне една допълнителна цяла седмица. Понеже страничките се слагат отгоре на ксерокса, по средата има бяла лентичка с центровъчни линии, с измерване, с тиксо се лепи, много игра. И всичко може да се прави само през нощта, само след полунощ. През останалото време е невъзможно. Говорим за 1988 година. Комунизма, момента в който в България се произвеждат ксерокси, момента в който всяка една машина в България е под специален отчет и контрол от полицията. Знаете, че в Пловдив бяха заловени някакви там позиви срещу правителството, срещу комунизма и всяка машина се следеше от полицията. И сега може да си зададете въпроса, какво съм правил аз с толкова много копия. Всяка машина има брояч. И за всяко едно копие трябва да има записана информация в една книга, кой е копирал и какво е копирал. А аз правих хиляди копия. Много копия. Толкова много, че не може да си представите. Имах възможност с тонер, с хартия, с всичко, но брояча беше доста голям проблем. За да избегнем този проблем, аз не бях вече директор на завода, само от време на време им помагах с превод на документация и нещо, ако имат технически проблеми, но бях уволнен от този завод. Но всички хора ме обичаха от завода, защото аз им помогнах да тръгне цялото производство и съм ги чувствал винаги като много близки, както и те мен. Обадих се в Англия и на главните инженери, които са конструирали тази машина, им казах, че ми трябва решение на един много важен проблем. Искам машината да работи така, че да не се отчита нито едно копие, когато на мен ми трябва да не се отчитат копията, да не брои копията. Те казват, това е доста труден въпрос и е абсолютно забранен от фирмата, но ние можем да намерим решение за това, като никой не трябва да научи, че сме ти го казали. То е секрет. Казаха ми цялата технология, какво трябва да се направи и естествено аз веднага го изпробвах първата вечер. Всичко работеше прекрасно и след това започнах копирането на Библията. След това правих всички останали копия. След като матрицата беше готова, направих 4 копия. Матрицата е още вкъщи и е скрита някъде на тавана. Но библиите, които изкопирах, 4 големи библии, сам съм ги проверил и съм ги сгънал и намерих един майстор, който подвързваше книги в България. Много възрастен човек в Кичук, Париж. И отидох при него и му казах: имам 4 забранени книги. Искам да ги подвържиш по най-добрия начин с кожа, искам да ги зашиеш с купринен конец и искам така да ги направиш, както никога не си правил книги. Но освен това, имам и още едно условие. Докато ги правиш, аз трябва да бъда там. И никой друг не трябва да вижда това, освен мен. И освен това, искам накрая да ме научиш да подвързвам книги. Каквото пожелаеш, колкото пожелаеш, ще ти платя. Аз тогава имах пари, защото превеждах допълнително информация и получавах много пари. За онова време бяха много пари. Човека погледна книгите, разбра за какво става дума и казва: ще го направим. Много възрастен човек, на 90 и няколко години. Ръцете му трепереха, но той пожела да свърши тази работа и да ме научи как да подвързвам книги и да подвържи тези 4 библии. Всичко би около една седмица да се подвържат книгите. Работата е много трудоемка. Всяка една кола се шие отделно. Всеки 8 листа се сгъват, чукат се с чукче, купринения конец минава през 8 дупки, след това се затяга на една специална като пресичка, изобщо много работа. Но накрая трябва да ви кажа, че книгите станаха по-хубави от всички книги, които могат да се купят. Сложи, той ги подвържда с черна кожа, сложи вътре копринено платно, за да бъде здраво от отварянето, там където се отварят кориците. Всички знаете, обикновено слагат бинт или нещо такова, което се къса много бързо, но той използва най-добрите материали, направи ги много внимателно. И тези библии, след като аз ги получих, подарих една на братовчет ми, който имаше доста безсънни нощи заедно с мен, докато копирахме. Една библия подарих на бати Петю Константинов, третата библия подарих на един мой колега и четвъртата библия остана за мен. Четири библии, четирите единствени копия, които съм направил. След това дадох матрицата на колеги от завода, които също имаха възможност да копират, и мисля, че са направени около 10 допълнителни копия от тази библия, като те си ги подвързаха и си ги ползваха. В моя отдел започнахме да изследваме библията, нищо не сме знаели, но започнахме да я четем. Заключвахме вратите на обяд и казвах, имаме обедна почивка, един час, през което време никой не може да ни безпокои. Всичките колеги там сме били и сме чели пасажи от Библията и сме се мъчили да разберем неща, които са доста трудни за разбиране, всички знаете. Бати Петю Константинов намери една английска Библия, също много голяма, която беше изкопирана, размножена. След това времето наближаваше, в което аз бях решил да бягам от България. Единственият човек, който знаеше за това бягство, беше братовчет ми. Имах възможност да подам документи за отпуска. Всички директори разписаха, като документа беше за заминаване за Германия, ГДР, а аз се готвих да заминавам за Австрия. В този момент границата беше отворена и планирахме да отидем в Австрия, от Австрия да заминем за Австралия. Имах много приятели в Австралия, много мои колеги, на които бях помогнал с език, с възможност да заминат, но аз единствения не бях заминал все още. Бог е имал друг план. Преди да тръгнем с братовчет ми Иван, бати Петю Константинов казва, намерил съм едни много интересни книги, които трябва да се изкопират веднага и да ги подготвим за размножаване. Две седмици сме копирали непрекъснато всяка вечер, може би по две или три книги на Елена Вайт. Всичко, което го имаше в България, преведено, писано на пишеща машина, беше пристигнало в моя отдел. Вечер всички книги се скриваха. Имаше една фотолаборатория, която беше стара туалетна. И това се криеше в едни стари кашони, които бяха затрупани с разни материали, никой нямаше достъп до там. Изкопирахме всички книги на Елена Вайт. Аз изкарах по 4 или 5 копия, които раздавах, едно копие оставаше винаги за мен. И когато дойде време да тръгваме от България с братовчет ми, много вълнуващ момент, защото моята майка много често ми е помагала да събираме багажа и аз съм ходил до Германия. Имал съм много приятели от там, много колеги от следването, които винаги идваха на гости в къщи. Майка ми събираше един багаж и слагаше там подаръци, сувенири за всички германци, за този, за онзи. И след като куфъра беше готов, аз отидох в другата стая и сипах целия куфър на пода и го набутах под леглото. И си сложих други неща. Сложих си всички речници, библии, книгите на Елена Вайт и малко дрехи. И тръгнахме. И когато пристигнахме на гарата, влака тръгваше. Тичали сме след влака с по един куфър с братовчет ми. Но го хванахме. В София се разделихме, той мина през Румъния, аз минах през Югославия. Срещнахме се в Будапеща, оттам аз му купих билет за Виена и заминахме за Австрия. Границата беше отворена, нямаше проверки, Това беше юни 1989 година. Пристигнахме в Виена, спахме 2 дни в парковете, като сме се чудили какво да правим, дали да ходим директно в американско или друго посолство, или да отидем в лагера за имигранти. И на третия ден оставихме багажа на гарата, отидохме на лагера, подадохме документи там, те вземат всички паспорти, всички документи и започва една голяма трагедия. Ако някой от вас е минавал през такава машина за унищожаване на хора, трябва да ви кажа, че е много потискащо. Вземат всичко, което имаш в теб. Оставаш само ти и някоя риска и панталон. Вкарват те в помещение, в което лекарите преглеждат, след това помещение за вземане на отпечатъци, след това те слагат на едно специално столче с разни номерца отпред, точно като престъпник. Системата е много страшна. Повечето от хората не издържат психически и там се чуват писъци, крясъци, рев. Трябва да ви кажа, че е наистина много потискащо. Първите 2 до 3 седмици хората трябва да прекарат в лагера. Братовчет ми, понеже нямаше международен паспорт, той беше с притурка за Германия, трябваше да бъде в карантинното отделение, което е като затвор. Те са заключени в килии с метални решетки. Аз бях на свобода, казано, в лагера, без право да излизаме, ние нямаме никакви документи, нищо. В лагера, който е ограден с едни големи стени и зидове, и вътре непрекъснато се разхождат войници и полицаи и нямаме право да излизаме навън. Дадоха ми едно номерче, с което трябваше да отида в склада. Дават ни по едно канче, алуминиево, точно като затворници, една лъжица и една вилица. Това е всичко. С номерчето от склада получаваме една възглавница, едно одяло и 2 чаршафа. И казват, в еди коя си стая трябва да отидем. Стаята беше преизподнята. Никога не бях виждал нещо по-грозно от тази стая в живота си. Около 400 легла на 2 етажа. В средата има едно голямо помещение. В стаята има една голяма площ в средата. Всички легла са в страни. Площта е горе-долу с размера на тази църква. Всички, каквото ядат и което ни им трябва като буклук, се хвърля на средата. Едно голямо купище, което мирише на какво ли не, може би около 1,5-2 метра високо. Смърди. Грозна работа. Просто не мога да ви опиша. Когато отворих вратата и влезнах вътре, краката ми се подкосиха. И си казах, Господи, това ли е така наречената западна свобода? Това е по-лошо и от ада. И започнах да търся да си намеря легло. Никой не ти дава легло, нищо. Започнах да си търся легло в възможно най-отдалечения ъгъл. Намерих едно легло, сложих си нещата, ние нямаме никакви вещи с нас, нищо, освен канчето, лъжицата и вилицата. Не съм спал цяла вечер, бях страшно потиснат и притеснен, не знаех защо съм тръгнал и на къде съм тръгнал и какво става. Имах една информация, то излезна съвсем друго положението. Мога да ви кажа честно, че даже и съм плакал през нощта. Беше много потискащо. Никой от моите родители не знаеше къде съм заминал. Аз ги излъгах. Братовчет ми, неговите родители не знаеха, че той също тръгва. Той им каза, че отива да ме изпрати до София. И той излъга. Най-добрият ми приятел, Петър Константинов, наш брат адвентист. Той ме пита: Тони, искам да дойда да те изпратя на гарата, кажи ми кой е влака. Аз и него излагах. Влака тръгваше около 4:10 след обяд, а аз му казах, че е вечерния влак в 10:30. Той е чакал цяла вечер на гарата. Всички ги излъгахме, за да няма никой и никой да не знае къде отиваме и кои са хората, които отиват. И всичко това мина през главата ми и си задавах въпроса: защо съм тръгнал, на къде съм тръгнал и какво ще стане. Но както и да е, посвикнахме с обстановката. След 3 седмици братовчет ми беше преминал през цялата система, прегледи, проверки и така нататък. И го освободиха от карантинното, така че можехме да се видим долу с него. И дойде време, в което ни разпределяха по различни малки хижички из Балкана в Австрия. И там чакаме до момента, в който страната, за която сме кандидатствали, ни одобри и тръгнем. Понеже имах познати много приятели в Австралия, решихме да кандидатстваме само за Австралия. Мечтата ми за тази страна беше невероятна. Няма да ви казвам колко молитви съм имал на колене. Коленете ми сигурно са посиняли от молби към Бога да ми отвори врата и да ни отвори врата за Австралия, но когато нещо не е добро за нас и Бог го знае, а ние не го знаем, не става на нашето. Одобриха ни за Австралия. Трябваше да ни преместят в лагер и да летим след 1 седмица. Бяхме щастливи до небето. След 1 ден, след като получихме резултата, комунизма падна в България. На следващия ден ни изпращат писмо и ни казват, че ние вече не можем да бъдем одобрени по хуманитарната програма за Австралия. Нашите документи са анулирани и ние оставаме в Австрия. Всички останали подадоха документи за Канада, за Америка и други държави, ние бяхме подали документи само за Австралия. Вратата е затворена. Не сме подали документи, а за едни документи се чака 1.5 години близо. Увиснахме и двамата, без работа, без документи, без нищо. И настъпва момента, в който Австрия трябва да ни изхвърли от Австрия, защото ние сме никакви. Ако нямаш работа, нямаш виза. Ако не си одобрен за някоя държава, трябва да бъдеш депортиран. Една много интересна малка опитност ще ви разкажа и ще гледам да приключим, защото времето е доста напреднало. Всички българи, които бяха влезнали с международни паспорти като мен, трябваше да бъдат извикани в полицейския участък в Грац, един голям град в Австрия. И ни предупредиха да си бъдем с багажа, защото оттам ни товарят на границата с Чехия и ни изхвърлят от Австрия. Около 45 човека бяхме. Братовчет ми не е между тях, понеже той е излезнал без паспорт и имаше някакви там изисквания, но аз бях повикан. Всички брати и сестри, адвентисти, аз бях вече кръстен адвентист в Югославската църква в Виена. Всички имаха специални молитви, молили сме се цяла вечер в гората, там където бяхме, и отидох следващия ден на тази среща с главния в полицейския участък. Бях на края на групата и се молих в сърцето си и казвам: Господи, всичко, което исках от този свят, изглежда рухва. Защо така се подреждат нещата, не знам. Разбрах, че онова, което исках, няма да стане. От тук нататък искам да става само онова, което ти си предвидил за мен. Дали ще се връщам в България, дали ще ми отвориш врата някъде в някоя друга държава, нека да бъде твоята воля. Аз се отказах от всичко. Нищо не ми беше интересно вече. Притеснението ми в душата беше невероятно. Сърцето ми сигурно е било с двойно по-голяма скорост. Молих се в едно ъгъл, че там се бях почти скрил и по едно време чувам моето име. Излиза една жена от офиса и казва: Андон Аргиров. Аз просто като присъница отварям очи и казвам: да, аз съм. Млада жена пристига до мен и казва така: като влезнете вътре, няма да подпишете документа, който полицаят ще ви даде. Няма да говорите нищо на немски. Аз през това време вече бях научил немски почти перфектно. И ще кажете съгласно еди кой си член от тяхната конституция, те нямат право да ме депортират от Австрия. И ми каза още някои неща, които трябва аз да кажа. И изчезна. Жената влезна вътре в канцеларията. Аз бях единствения, който тя потърси и излезна от канцеларията. Защо? Не знам. Но аз се молих Бог да направи каквото е неговия план. Влезнах вътре, всички други българи бяха натоварени, съпроводени от полицаи, натоварени в автобус, който ги отведе. Аз минах последен и казах всичко, което тя ми каза. Точно както ми го беше казала. Полицая не ми върна паспорта, аз не подписах документа и той каза: вие може да останете в Австрия. Единствен от всички 45 човека останах в Австрия. Другите бяха депортирани. Не искам да кажа, че съм бил най-добрия. Не искам да кажа, че от всички хора аз съм заслужавал единствено да остана. Не. Но явно Бог е имал някакъв план. И неговия план беше такъв да замина за една страна, която аз никога не исках да видя. Никога не съм искал да отида в Канада. Даже в молитвите си съм казал: Господи, където и да е другаде по света, но при белите мечки не ме изпращай. За мен Канада беше една студена страна, в моите представи, нищо не съм знаел, с хора, за които нищо не знам, и нямах нито един приятел. Но явно Бог е искал да отида там и после вече разбрах защо е трябвало да отида там. Толкова много неща Бог ми даде в тази страна и толкова много неща имахме възможност да получим и да изпратим и на църквите в България, с които да се помогне на делото. И Бог ме свърза с добри и лоши хора там. И за съжаление трябва да кажа, че лошите хора бяха българи. И то българи, адвентисти, потомствени, от които много проблеми имахме. Но аз искам да запомня хубавите неща и винаги съм гледал оптимистично на всичко. И миналата година, най-напред в моя дом в Ягодово, имахме една много приятна среща с Светозар и Албена, брат Гроздев, неговия баща. Те бяха много притеснени, отиват в чужда страна, нищо не знаят, нищо нямат представа как е, но аз ги успокоих и им казах: само с Бога напред и ние ще ви посрещнем и ще бъдем всички заедно. Защо ви казвам това? Защото никой досега от всички българи и други хора, които съм срещал, не са напълнили сърцето ми така, както Светлио Албена и децата. Ние сме едно голямо семейство, трябва да ви кажа. Или те са при нас, или ние сме при тях. Децата не искат да си легнат, ако не ги видим и не им разкажем нещо интересно, какво се е случило през деня, или не седнем заедно да споделим как е минал деня. Особено Мими е изключително привързана към Крис, понеже той е ученик в съботното и училище. И трябва да ви кажа, че радостта на това дете и Тони също е изключително голяма, когато намериха един добър приятел в лицето на Крис. Той много обича децата. Всички деца обича, но Тони и Мими са му като негови деца и отделя много внимание да ги учи на английски. Учи ги на неща, които са полезни, с Библията се занимава с тях и всички го обичат много. Децата са влюбени в него, а и той има дарбата да работи с тях. И с Светлио Елбена работим вече от доста време. Заедно сме, помагаха ми в моята работа. Но доста неща трябваше да вършим заедно. А знаете, че Светозар е доста здрав и як българин. И неговата здрава ръка помогна много, докато организираме някои неща, свършим някои неща. И аз съм благодарен, че Бог ни изпрати едно семейство, което е духовно, много добри и честни хора, хора, които напълниха сърцето ни, и болката и разочарованието, което сме имали от другите българи адвентисти, беше изчезнала, и сега сърцата ни приливат от радост, и Крис, може би това да не се превежда за него, всеки път, когато идваше България, в България Крис, той си купуваше български знаменца. Неговата стая беше накичена с български знамена. Едва ли някой българин има толкова знамена? Имаше около 12 знаменца вътре, в стаята. Беше като българско царство, с български пирографирани чини, с български покривки. Всичко беше българско, даже и сърцето му беше припълнено с любов към България. Той толкова обичаше България и след като изживя някои разочарования от някои българи, остави само едно знаме на прозореца. Но сега, след като дойдеха Светлио Елбена и децата, искам да ви кажа, че неговото сърце е отново пълно с много радост и всяко едно посещение в България изпълва сърцето му с много радост. Това е един човек, който обича България, може би повече от неговата страна. Той видя чудна природа, имаше възможност да се види с много добри хора, особено в адвентните църкви, и за него всяка една минута, прекарана в България, е голяма радост. Така че, като се приберем в Канада, сме приготвили много видеокасети и много снимки да покажем на всички братя и сестри и да се радвате те, да ви видят, че сте живи и здрави и че и вие сте също добри християни и здрави във вярата. Бог да ви благослови, да благослови всички нас и един ден всички да бъдем в Божието царство като едно голямо семейство и да се радваме на нашия Бог и Спасител Исус Христос. Амин.
Обикновено те са много рискови, защото времето като че не може да се контролира. Затова аз бих искал да прочита само един стих, с който да приключим. И разкажи какви неща ти стори Бог. И той отиде и разгласи по целия град какви неща му стори Исус. Някой от вас да е препечатвал Библията на ксерокс? Аз не съм. Но Бог е помогнал и това да се случи някога. И добре, когато дадем свидетелство за това, което ние самите сме направили, самите сме преживяли. И мисля, че това ще бъде благословение и за хората, на които свидетелстваме. Защото ако премълчим, не правим добре. Бог да ни благослови, брати и сестри. Действително, да споделим това, което Бог направи за нас, в нашия личен живот. Защото както това насърчение беше за нас един добър момент, една радост, така и нашите опитности, споделени с другите, ще бъдат радост и повод за спасение на много души. От сърце желая на всички Бог да ви благослови и да ви подари нови възможности да свидетелствате във всеки случай, който Бог ви предостави. Амин.